Gabino Murua, arratsaldeon.
Baita zurire, arratsaldeon.
Oraintxe sartu zara zuona, Miramongo estudiotara, jakin dezazun, eh? Ez dizu gorri buruz galdetuko, baina Anbarrari buruz ibili gara berbetan. Anbarra garai batean zuhaitzetatik ateratzen zen erretxina horretatik, gero fosilizatutako, eta harribitxi moduan ere erabiltzen den, ba, produktu bat da. Edo harribitxi bat da, naiz eta zuhaitzetatik etorri. Guri horrek estia gogorarazi digu, koloreagatik, eta pentsatzen dugulako Anbarra ere fosilizatu aurretik izango zela estiaren modukoa edo antzerakoa, eh?
Baliteke bai.
Zuke lepoan Anbarrik eta ez dara mazu.
Ez, orain arte ez dut eraman, da aurrerantzean ez dut uste eramango dudanik.
Baina estiz inguratuta bizi zara?
Bai, estiz edo erlez behintzat, bai. Orain dela 30 bat urte hasi nintzen, erlauntza batzuk jarri nituen, 13-15 bat, eta pozik gustora. Naiz eta euskeraz baden esaera zahar bat dioena, erletan eta behorretan bazpare ez dela diru guztia inbertitu behar, ez? Eta ez nintzen iristen, gero erleak dauzkagunok badakigu zer den barroa, eta zer nolako kalteak eragiten dizkigun barroak, akado bada, egoak jaten dizkie erlei eta erleak akatu egiten dira, oso zabaldua dago gaitz hori, naiz eta tratatu egiten dugun. Eta gero orain dela 10 bat urte edo gauza harrigarri batzuk gertatu ziren, ezta? Egun batean joan erlauntzera ikusten zenituen erleak lanean ari zirela gogor, eta hurrengo egunean joan eta ia bat ere erlerik ez. Eta zeren arrazoia zein izan zitekeen edo galdezka hasi eta inok etzakien argi esaten zer gertatzen ote zen. Behar badat poltsikoko telefonoak denok erabiltzen hasi ginen garai hartan, da behar bada horrena izan zitekeela, desorientatu ez, desbideratu egite ote ziren, erlauntzeko bidetik edo ez dakit, eta bueno, nahiko desanimatu nintzen garai hartan, eta hil ere desente hil zitzaizkigun, eta orduan ba utzi egin nuen. Baino orain dela pare bat urte erretiro hartu.
Bai. Aitzakia eman dizu berriro erlengana hurbiltzeko erretiroak.
Bai, dudarik ez. Esaten dute erleek erakartzen zaituela eta bai, hori egia da, ezta? Erleak badu zerbait miresgarria, ezta? Begira jartzen zara eta bueno, gozatu, disfrutatu egiten duzu berari begira, eta orain dela bi urte erretiro hartu, eta berriro hasi nintzen, berriro 13 bat erlauntz jarri nituen, erlauntz bakoitzean erregina indarrean baldin badago, ba, 10.000 erle egon litezke, ba, atera kontuak, zenbait erle neuzkan, eta, bueno, hortxe ari naiz, lehen barroa genuen, eta orain hasiar listorra ere badugu.
Bai,
eta nahiko
famatua bera.
Bai, oso famatua, eta nahiko entretenimentu badaukagu.
Aizu, Gabino, martxoan saria jaso duzulako, gonbidatu zaitugu gaur, Segaman, baina ez gaude seguru, ez dirik onena saritu duten, edo erlezainik onena, ze ez dira gauza bera?
Ez dira gauza bera, ez zuk esaten bali moduzu, ez dira izango. Epaimaikoei ez nien galdetu zergatik eman zidaten saria, beraz ezin dizute erantzun galdera horri. Ez dira, nik gauza bat aitortu beharrean nago hemen, ez da? Nik erleak ez dauzkat ez dira ekoizteko. Nik sagarrondoak dauzkat, Gabirian ari gara bertako baritatea den errezil sagarra bultzatu nahirik, eta sagarrondo desente dauzkat, behar bada daukadan denbora baino lan gehiago eskatzen didatenak, eta horregatik polinizatzeko dauzkat batez ere erleak. Eta jendeak behar bada pentsatuko du erleek eztia egiten dutela guretzat, baino erleek ez dute eztia egiten guretzat, egiten dute eurentzat. Eta orduan nik eztia kentzen diet ahalik eta gutxien.
Eurena delako.
Eurena delako, eta nik erleak behar ditudalako nire sagastia polinizatzeko.
Beraz horti dator lotura, eztia eta sagarren artean, esango dugu nolabait, edo erle eta sagarrondoen artean?
Bai, alaxe da, bai. Ni beraz sagarrondoekin oso gaztetatan hasi nintzen. 14-15 bat urte nituela hasi nintzen, Gabirian bertan, Santanderinoa deitzen genion, Santanderreko gizon bazan, eta berarekin hasi nintzen, eta berak sartu ninduen sagarronduen eta bueno, azken batean fruta arbola gehienen mundu horretan eta horrek ere erakarri ninduen eta garbi neukan polinizatzeko erleak behar nituela eta horregatik jarri nituen erleak, bai.
Bai, sagarranduak eta bai erleak urte sasoi honetan zertan dira, batzuk eta besteak?
Ondo, sagarrondoak oraintxe hasi dira loratzen. Klima edo eguraldia edo ez dakit zer esan, baino era bat aldatzen ari zaigu. Aurtengo udaberria badirudi hiru bat aste edo lau aste aurreratu dela. Otsailean izan dugun eguraldia ez da normala, urte sasoi honetarako. Bazirudien maietzean geundela eta ia loratzen ari dira egun hauetan eta nahiko kezkatuta gaude, ba orain loratzen baldin badira eta orain jela edo izotz gogor xamarra izaten baldin badugu, ba lore asko galdu dezaketelako sagarrondoek. Eta erleak zertan diren, ba erleak ere nahiko ez dakite mareatuta edo esango nuke, ezta? Ze konturatu dira oso eguraldi ona egiten ari dela, haie pentsatzen dute ia udaberria
geure moduan dabiltza.
Geure moduan gabiltza, bai. Udaberria ia gain gainean dugula eta udaberrian aurrera goatzela, ia maiatzeko eguraldia egiten ari du. Eta gerta liteke, orain ia erregina hasi da, arrautza gerruten, bai? Atzo pare bat erlauntza irekin nituen ikusteko erregina nola ari zen lanean eta gerta liteke, ba hemendik 15 egunera badiru diatorren asteazken arte bentsat ez dugula eguraldi aldaketarik izango, baina gerta liteke iaz gertatu zena. Erabat euriteari eman, eta berriro barrura sartu beharra izan erleak, eta jakina, ez da normala gertatzen ari zaiguna, eta hasier listorrarekin gauza bera gertatzen ari zaigu, ja trampa jarrita dauzkagu, eta ia badira 15 bat egun ia hasier listorrak atera direna lozorrotik, eta ia hasi dira.
Erleak, dagoeneko badira eta kalteak egiten ari dira dagoeneko.
Bai, naiz eta oraindik oraingo hauek listor hasiar hauek gutxi izaten dira, dena erregina dira, hori bai, eta komeni zaigu orain harrapatzea alik eta gehien, ze hoiek bakoitzak bere kabia egingo du, eta kabi bakoitzean ba 10.000, 20.000 izango dira, baina batez ere erlauntzetan listor hasiarra kalte egiten du abuztu hasieratik aurrera, abuztutik bai, udazkenean zehar. Eta kontuan izanik, zer nolako udazkenak dauzkagun azken urte hauetan, ba, abendura arte, ez dira, lurrazpian edo sartu hoi dira, edo zulotan edo sartu hoi dira, eta azken aldi honetan, abendura arte. Orduan, erletan benetan kaltea egiten dute, ez orain hainbeste, baizik eta hor, uztail erditik aurrera, bai, izugarrizko kaltea.
Ja, da orduan orain esan duzu, harrapatzeko unea dela, erregina hoiek harrapatzeko unea akabatzeko, ez dakit, nola egiten duzu hori, Gabino?
Bueno, ba, hori egiten dugu, trampa jartzen dizkiogu, ezta? Ur botila litro terdikoak hartzen ditugu, eta goitik hasita, muturretik hasita, 8 zentimetro mozten dugu, eta buruz behera jartzen dugu, eta gero botatzen dugu hor, bueno, zukua, ezta? Izan zitekeen
kalimotxoa botatzen dute batzuk.
Kalimotxoarena ez dut inoiz entzun,
Bai, ikusi ere bai, kalimotxoa bai, jarrita.
Erakartzen ditu. Erakartzen ditu edo.
Gero barrua dena beteta bai, baina ez dakit hori ezberdin zen listorrak edo erleako zer diren, baina hori ikusi dut kalimotxoarekin bai bai.
Bai, batez ere
azukre ipinita gero bai, puntan.
Bai, bueno, kontuan izan.
Neuk esandako ikusten dizut, ez dakit funtzionatzen duen.
Seguru erleentzako zela, Lander.
Kontuan izan, bai, guk ez dugula nahi, guk erlauntzetan jartzen ditugu trampa gehienak. Kontuan izan behar dugu, listor asiatiko honek normalean, gehienetan behintzat, tabia egiten du erlauntzetatik nahiko hurbil. Hor jana aurkitzen duelako udazkenean, erleak jaten dituelako eta hor jana aurkitzen du. Eta orduan, tabia dagoen lekutik oso hurbil sartzen dira lurrazpian, ezkutatzen dira negua igarotzeko. Eta orduan, guk erlauntzetan jarri behar baldin baditugu trampa horiek, alegin guztiak egin behar ditugu erleak ez sartzeko. Orduan erabiltzen dugu garagardoa, eta hori bai, garagardo beltza nahi omen dute, guk ere nahiago dugu, ez da? Garagardo beltza, ardo txuria edo txakolina, eta ozpin, 3-4 bat goiareka da ozpin botatzen diogu, eta horretaz gain, alkohol pixka bat ere bai, eta detergente edo jaboi tanta bat, nola baiteko geruza bat egin diezaion.
Ederra koktela, trago bat emateko, ere?
Hori da, zuku horri guztiari.
Zupituan hartzeko adizango da, goizaldeko lauetan, detergentea ere botata.
Detergenteak nola baiteko geruza egite omen dugu likido horren gainean, eta orduan hor pausautzen denean listora asiatiko hori, ia ez zin omen da egaldatu ezin da.
Ah, hori da, txatu, trampa.
Eta
vale.
Bertan geratzen da harrapatuta, eta alegintzen gara 15 eguneaz behin edo pixka bat, ba, zuku edo likido berezi hori ba aldatzen, ez?
Ezu gabino, baina raketarekin ere ibiltzen omen zara.
Udan nik erlauntza guztietan raketa dauzka, bai, teniseko raketa zaharrak, etxeko bai. Zaharren agartzen ditut, eta gauza bitxia da, baina listorra asiar hauek ez dizute inoiz erasoko. Ez dute, eh? Ez dute erasotzeko joerarik, haudek. Hau da, oso arriskutsua izan liteke, zu ari baldin bazara konturatu gabe, bastarre bakarren baten, segaz edo desbrozadoraz edo garbitzen, eta hor, kabia baldin badaukate, horiek harrapatzen baldin bazaitute, zaituzte, ba, joa, lehen bai lehen, gauza baldin bazara erietxera, ze bestela behar bada, bueno, alergia baldin badiozu, ba, batek heldu eta behar bada hilko zara, ez? Baina bestela, neri heldu izan didate, eta ez da batere gustagarria, ez? Orduan, nola zuri ez dizuten erasotzen, zu lasai asko jartzintezke erlauntza ondoan, listora asiatikoa dabiltzanean, erleak ez dira ateratzen. Iaz neri gertatu zitzaidan. Uztail hasieran, erlauntza guztiak ez diz lepo zeuden. Baina hemen betidan joera izan da, ez diak kentzea udazkenean, bueno, irailean edo urri hasieran. Eta pentsatu nuen, ba, utzi egingo zibeat eta kenduko zibeat udazken hasieran, ez da? Eta gero hori gertatu zitzaigun, ez? Udazken hasieran irailaren bukaer aldera joan ginen, eta ia bat ere estirik etzutela, ez da? Erleak estira ateratzen, erlea badakite han ataka sarreran zai dauzkatela hasier listorrak harrapatu eta jateko, eta orduan erleek ere ez dizute erasotzen. Beraz, zu lasai asko egon zintezke raketa batekin edo...
Bai, baina raketarekin zertan, banan-bana eurek etorri eta tenisko pilota baliz bezala raketarekin eman egiten diezu, listorre asiarra guai?
Bueno, orduan hortarako jakin behar da zer zein izaten dan listorra hauen joera, ez da? Listorra hauek jartzen dira, ataka, sarrera aurrean jartzen dira, bai. Eta geldi-geldi oten dira, airean, eh? Geldi-geldi oten dira, erle bat irten arte. Eta erle bat irtetzen hasten denean, arrapatzea joaten da.
Orduntxe euren erasoaldia orduntxe burutzen dute.
Hori da. Orduan, zu baldin bazaude zai raketa batekin, zeina, izu harri tortzen dira, erlauntza aurrean jartzen denean, listor hori, erraz asko akabatu dezakezu.
Eta bai, horrela segoten zara zau orduan, raketarekin zaure erleak defendatzen.
Ikusteko izango da, eh?
Bueno, esan beharra dago, erretiro hartuta nagoela. Hori garbi izan dezazuela, eh? Lanian arituko baniz ez nuke asterik izango. Baina, bueno, gustatzen zait, bueno, egunero, etxe ondoan dauzkat erlauntzak, eta begiratzea, ba, ber, lanian ondo ario ote diren, edo zemuz dauten, ez? Kanpoti bere ala nabaritzen duzu, erleak ondo ari diren lanean, ala ez, hau da, ze mugimendu daukaten. Eta orduan, nola, nik erlauntz guztietan, nik baldin bauzkat sail batean, bost erlauntz, beste sail batean, 10 erlauntz, bueno, ba nik sail bakoitzean, erlauntzen artean, baukat raketa bat. Eta eskuarekin da ezin hasi gintezke horiek akabatzen.
Ja, ja, ez raketa beti hobeto.
Beraz, raketak funtzionatzen du, eta pinponeko palakin ere, bueno.
Golpe derra eman bai.
Golpe derra eman bai.
Zarea barek egurra delako.
Txikiagoa da.
Hori da bai. Baina txikiagoa da. Eta eldulekuare asko zere laburragoa da. Eta tenisko raketa gauzo honak bai. Eta horregatik ez diati inoiz eldu, eh? Erlauntza aurrean listor asiatikok oraindik hor egoera horretan.
Edozein kasutan Gabino, zure estirik onenaren sari hori jasotzeko behar bada izango da dedikazio hau, kontatzen ari zaren dedikazio hau, sekretua, edo bazergatik uste duzu jaso duzula sari hori, zer dauka zure estiak?
Ez dakite, nire estia nik egunero jaten dut, nik ez dut azukrerik jaten, nire estia egunero jaten dut, eta bia ohitzen zarenean esti mota batera, ba, ez dakit, gustatzen zaizu, beste batzuk erosten dituzu, behar balima da, edo probatzen dituzu, eta Bueno, esaten duzu, bueno, nei alaba beti esaten dit, eh? Aite, zuri asko zobea da. Eh? Erosi dut alako lekutan bat.
Supermerkatuan merke-merke erosi dut bat, baina aitaren hobea da.
Ez, alabak normalean labelekoa.
Ez da bidea horretatik, bide zuzenetik hainbeste okertu.
Behar bada hori esaten dit, gehiago eman dieza jodan, ez da? Esaten dit, aite, zuri asko zobea da. Bai, zer daukan? Bueno, gurea mila lorea da, esaten dena, ez? Gureak deniti da dauka, orain sagarrondoak dauzka, gerizaondoak lora betean daude, aranak ere bai, orain gero etorriko da gaztainondoak loratuko dira, akazia gutxi daukagu, akaziaren eztia oso berezia da, akazia, baino azken aldi honetan eta hori baserri munduan, da, nekazaritza munduan dabiltzanak jakingo dute, azken aldi honetan larra ari zaigu izugarri ugaltzen, bazterretan, ez da, larra. Eta laharrak badu lore bat, benetan gogokoa dutena erleek, eta pentsatzen dugu, jan faltarik ez dutela izango, ze laharra biztanda izango dela aurrerantzean.
Bai, gero eta gehiago. Esan duzu, erretiro hartuta, orain zeure, esatera lehen ere esan dut zeure erlea, baina bueno, erleak, dituzun erle horiek zaintzen, raketarekin ere bai, baina ondo bizi zara, baina erretiro hartuta?
Bai, ondo bizi naizelakoa nago. Lana lehen baino gehiago egiten dut. Horrek ez du esan nahi lehen gutxi egiten duenik, edo hori, ez? Baino bai, aurrerakon lagun batek esan zidan, bai, ize usteguan ba, erretiro hartuta lasai biziko intzela, erretiroa bizita hartuta asko zokerrago bizitzen den lan gehiago. Ni arratian aritzen naiz. Astero egiten dut programa bat, euskerako gaizki erabiltzen diren egiturak zuzendu nahirik edo.
Hemen ere gaurkoan apunteren batzuk behar bada hartuko
zen. Ekarri duzu, kuadernoa?
Ez, gaur ez zer ekarri eta txamponik ez, pentsatu dut hemen kafetxo bat gonbidatuko zidatela edo ordainduko zidatela eta ez dut hartu ez. Baina bai, astero egiten dut hori, pozik gainera, 3-4 minutuko grabazioak egiten ditut.
Bai.
Hainbat komunikabideetan, ez dut esan nahi etxe honetan, gaizki erabiltzen diren hainbat egiturari buruz.
Baita etxe honetan ere.
Etxe honetan ere izan zitekeen, bai, izan liteke. Adibidez, azkenekoa izan da porruak besterik ez ditu jaten edo porruak besterik ez du jaten egitura hori. Horretaz gain 15ean behin 41 minutuko beste saio bat egiten dut arratian frutagintzari buruz. Oso pozik ari naiz horretan.
Kompetentziaz gara izango, ordu aldetik.
Ez dizuete, kompetentziarik ez. Eta gero segura irratian ere aritzen naiz, bai, euskerako kontuetan aritzen naiz. Bai,
ega azterketetan egon zarelako, paie edo zuzentzaile moduan urte askoan.
Ni egako arduradun izan naiz, 21 urtez, hemen Gipuzkoan, eta horregatik badakit gaur egun ze egitura erabiltzen diren traketx edo desegoki edo beraz hori guztiak, egitura horiek guztiak buruan dauzkadanez, ba, alegintzen naiz horiak adibiden bidez zehazten, dargitzen, ba.
Lan hori da apur bat listor asiarrarenaren moduan. Denean zabaldua dago, raketa bat hartuta, lantzean behin bat kenduko duzu paretik, baina lan zaila da.
Lan zaila da, baino ez dut uste etxiei behar dugunik,
es.
Eta lanean ari gara, nik uste dut gero eta bueno, jendeak arreta handiagoa jartzen duela, euskera landu nahi horretan, eta ahalik eta egokien da zuzenen hitzegin nahi horretan, eta bueno, ba, eskertzekoa da zuek egiten duzuen lana, dudarik ez dago.
Google gainera, beti goten gara desiatzen norbaitek zuzentzeko, era? Behin zuzentzen dizutenean, ba, ikasita daukazu eta hurrengo horako be, hobeto erabiliko duzu, erabili barreko hori. Hasi naiz orain izketan eta errespetu apur bat sartu zait.
Epaile aurrean duzula konturatu zarenean, ez da?
Poste naiz da eskertzen dizu jarrera hori, Ze ni ETB-en izan nintzen...
Esaldiaren egitura zalantzan jartzen hasi naiz.
Ze ni ETB-en izan nintzen euskara ardura dune, jakin dezazuen. Bai? Oain dela urte asko.
Abisatuta gaude.
Oain dela urte asko. Bai, Gabino, eta bueno, bai. Bai, bueno, bai. Garaiak aldatu dira, jende asko zere hobeto prestatuta dago gaur egun, bai, hizkuntza aldetik eta bai alderdi guztietatik, ez da, hasierako garaiura Joan zen.
Gaur ezti kontuak izan ditugu, sagarrei buruz egingo dugu hitz beste egunen batean, euskarari buruz be luzerako hemen izango genuke kabinarekin, baina martxoan saria jasota, Gipuzkoako estirik onenarena, Gabino Sorionak beraz, eta ea esti hori gauk ere bataztatzeko aukera badugun. Saldu ez duzu egiten eta.
Mila esker zuei, aurrez esan izan bazen idate, ba, gaur ekarriko nuen kilor ditxo bat.
Beste traturen bat horratzetik edo egiten duen orain.
Eskerrik asko.
Gabino Mura, eskerrik asko benetan.
Bai, zuri, eskerrik asko.